10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobro jutro, poštovani slušalci. Moje ime je Tisa Jukić, a pred vama je četvrta i poslednja emisija u ovom mesečnom ciklusu Kako slušati muziku. U toku ovog ciklusa pokušali smo da definišemo postminimalizam, načine na koji se on razlikuje od pravaca koji su mu neposredno prethodili i načine na koje ovo mnogostruko usmerenje u savremenoj muzici ipak sadrži objedinjujuće poetičke i estetičke karakteristike. Današnja emisija biće posvećena postminimalističkom stvaralaštvu srpskih kompozitora, te je počinjemo muzikom Vlastimira Trajkovića, poslednjim od tri empromptija za klavir opus 12. svira Vladimir Gligorić. Slušali ste Vladimira Gligorića koji je odsvirao treći empromti iz opusa 12 Vlastimira Trajkovića. Minimalističke kompozicione tehnike koje predstavljaju osnovu i postminimalizma u srpskoj umetničkoj muzici javit će se prvi put sredinom 70. godina 20. veka. Tokom ove decenije stasala je nova generacija stvaralaca koja je delovala pod uticajima kako američkih, tako i evropskih škola savremene muzike. S jedne strane, značajan uticaj predstavljalo je interesovanje za elektroniku koje je poticalo prevashodno iz Darmštata, dok je američka eksperimentalna muzika otvorila vidike prema radu u proširenim medijima, konceptualnoj i naposljetku minimalističkoj umetnosti. 1976. godine u Beogradu je okupljena grupa kompozitora po imenu Opus 4, koja će u istoriju srpske muzike ući kao svojevrsni pandan velike američke minimalističke četvorke. Nju su činili Vladimir Tošić, Miodrag Lazarov Pashu, Milimir Drašković i Miroslav Savić. Unutar ove grupe, među kompozitorima koji su delili načela stvaranja nove muzike, stvaralaštvo Vladimira Tošića i Miroslava Savića ukazuje se kao najdoslednije striktnoj proceduralnosti američkog integralnog minimalizma. Njihova dela odlikuje kompleksnost kompozicione tehnike, raznovrsni i striktni procesi rada sa motivom, zatim serializacija muzičkih parametara i rad sa izolovanim, ritmičkim ili intervalskim modelima. U radovima Miodraga Lazarova Pashua, sa druge strane, pronaći ćemo nešto drugačiji pristup i određena interesovanja koja i danas uočavamo u savremenoj struji postminimalizma. Ovog kompozitora zanima redukcionizam materijala, transparentnost strukture i igra sa muzičkim vremenom na uticajnoj liniji kompozitora, čije ime protkriva celokupan ciklus emisija Kako slušati muziku ovog meseca, Johna Cage-a. Čućete sada valcer Miodraga Lazarova Pashua u interpretaciji Nade Kolundžije. Thank you. Na tragovima Johna Cage-a kreće se i stvaralaštvo Milimira Draškovića, zasnovano na istim, jednostavnim, repetitivnim procesima i tonalnim obrascima, a bez ambicija opsežne procesualnosti i priklanjanja preterano temeljitim minimalističkim praksama motivskog rada. Čuli ste kompoziciju Iz novog starog sveta Milimira Draškovića u aranžmanu Andreja Negića. Delo je izveo ansambl za drugu novu muziku na koncertu održanom u studiju 6 Radio Beograda 2019. godine. Postminimalizam u Srbiji, koji je tema današnje emisije, pod utiskom uticajnih delatnosti kompozitora unutar grupe Opus 4, kao i aktuelnog postminimalističkog stvaralaštva u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi, u potpunosti je prihvatio repetitivnost sa limitiranim motivskim radom kao osnovno gradivno sredstvo muzičkog toka. Na ovoj osnovi uz vešte dodatke kompozicionih pristupa ili izraženih sredstava iz prošlosti, interesovanja za druge muzike van klasičnog kanona, te i referencijalne prakse, u završnim decenijama prošlog veka razvijali su se individualni autorski senzibiliteti, oličeni u stvaralaštvu Zorana Erića, Vuka Kulenovića, Ognjena Bogdanovića, Ane Mihajlović i drugih. Ovi kompozitori, kako piše Marija Masnikosa, preuzeće minimalističku tehniku kao ready-made materijal, uz pomoć kojeg grade sopstvene poetike. Thank you. Bila je to kompozicija Ane Mihajlović Misteriozne barikade u interpretaciji gudača Svetog Đorđa. Dirigovala je Biljana Radovanović. Na tragovima autora poput Ane Mihajlović, no istovremeno se ugledajući i na savremene tokove postminimalizma u svetu, u prethodnoj deceniji na ovim prostorima stasala je posve nova i osobena generacija mladih kompozitora. Jedan od njih je Andrej Negić, čiju ćemo kompoziciju Tines sada poslušati u izvođenju ansambla za drugu novu muziku.
Thank you.
kompozicije Andreja Negića, kao i drugih mladih autora sa naših prostora, široj publici postale su dostupne kroz izdanja Klavirsko nebo izdavačke kuće Pop Depresija. Prva kompilacija kompozicija muzike za klavir pod ovim imenom, kao posve sveža inicijativa na ovim prostorima, objavljena je 2018. godine. Od tog trenutka, uz još dve kompilacije Klavirskog neba koje su usledile, pod okriljem Pop Depresije do sad se susrelo više od 30 mladih muzičara i autora nove muzike za klavir. Oni su nam pružili iznenadan, a neophodan uvid u to koliki je zapravo broj aktivnih mladih autora iz regiona, a kojima je samo nedostajala neophodna medijska podrška i promocija. Klavirsko nebo postalo je mesto susretanja neafirmisanih mladih kompozitora sa i bez formalnog muzičkog obrazovanja, čineći tri izdanja koje su dosad objavljena pravim primjerom žanrovske lepeze. No, sve kompozicije ujedinjene su instrumentom čiji zvuk prožima i ovaj ciklus emisija – klavirom. O samim počecima Klavirskog neba razgovarali smo sa inicijatorom ovog projekta i čovekom iza izdavačke kuće, koncertne agencije i podcasta Pop Depresija Ivanom Lončarevićem.
Imao sam neku neodoljivu, neku želju da nešto mora da se uradi, ali to mi nije dalo mira. Ja sam gledao 2013. godine u Utrehtu u jednoj divnoj crkvi Olafora Arlaca kako svira i mislim da su mi usta bila otvorena dva dana posle toga i ja sam samo o tome pričao sledeće dve godine. Onda sam počeo da radim te klavirske mixtape-ove kojih ima 23 do sada i sledeći korak je bilo hoću da radim to, Srbija, klavir, to. I mislim, dosta sam dosadan ovako kao čovek i jednostavno to sam morao da uradim da bih ja bio miran pre svega i uz ohrabrenje svakog LP duo. Nema baš puno ljudi koji mogu da te ohrabre da kad zamisliš tako nešto to možeš da ostvariš i malo pre toga ili u to vreme vratio sam samo za drugu novu muziku Život, gde su vi LP duo članovi Andrija i Sonja i se nekako krenulo i ta publika koju su okupili, koja je tako bila šarena, mi dala nadu da to ima smisla i da to jednostavno samo treba malo da se malo proširi, da bude dostupno to i drugim ljudima i imaš zaista divne mlade muzičare koji su baš to što želim, samostalni, sposobni, pametni, drugačiji. Mislim da ta ideja da samo ideš napred i da radiš to u čemu uživaš, da je to najvažnije. I ti, stvarno, ti ljudi i mene su malo podmladili, tako da hvala im na tome. Thank you.
Čuli ste Crno-bele ulice, kompoziciju Marka Marića. Vraćamo se razgovoru sa Ivanom Lončarevićem, u kome smo se dotakli neophodnih promjena u savremenom shvatanju i vrednovanju klasične muzike kod široke publike, odlika moderne postminimalističke ili neoklasične scene, kao i problematici sa kojom se tokom čitavog ovog ciklusa suočavamo. Nemogućnosti još uvek preciznog terminološkog označavanja novih zbivanja na savremenoj postminimalističkoj sceni.
Svi te termini koje smo upotrebili svi mi zajedno čine da se objasni nekome šta je to što se događa. I sada čini mi se što ima više tih opisa da je to bolje. Ne bežimo od toga da je to problem, mislim da je to super. Indie klasika nisam čuo, baš mi se dopada. Sada kako ljudi približiti, ti kad kažeš klasična muzika, ljudi podrazumevaju Chopina, Baha, Beethovena i te stvari. Sad želiš da se odmakneš od toga, da ljudima koji slušaju muziku, pošto njima se obraćaš, ne obraćaš ljudima koji ne slušaju muziku, objasniš da je klasična muzika živa, da je to jedan organizam koji se menja, baš kao i rock and roll, i da to ide dalje pod uticajem onoga što je bilo i pod uticajem drugih muzičkih žanrova. I sviđa mi se što svako drugačije to doživljava. Ta moderna klasika ili neoklasika nekako je ustanovljeno već kao neki izraz koji stoji. Ali opet s tim etiketama, kao u slučaju World Musica, kad je izmišljena etiketa World Music, zahvaljujući Davidu Birnu i njegovim kompilacijama, to je bilo bitno zbog prodavnica ploča, prodavnica muzike u radnjama, da ti imaš gde će stajati sve to. Ali 40 godina kasnije to je besmisleno. Mislim, sve je World Music, ako ćeš tako da gledaš, kao što je i klasika, moderna, neo, indie, punk, šta god, vrsta muzike koja ide dolje. I sada, najlakše bilo kažeš klasična muzika, ali opet ljudi pod tim podrazumevaju nešto drugo. I meni je super jedna stvar kao fenomen, kad se desi tragedija u našoj zemlji i kad imaš dane žalosti i kada sve radio stanice i televizije puštaju klasičnu muziku, i tamo gde nemaš muzičkih urednika koji rade svoj posao kako treba da rade, ti možda gledaš razna čuda koje se emituju tokom dana žalosti i zapitaš se da li ste normalni, pošto, ok, ja razumem da neko može shvati klasičnu muziku na neki svoj način, ali ne shvataju, nije dan žalosti vezan za klasičnu muziku, vezan je muzika koja će da se emituje, tempo te muzike, poruka te muzike, smisao te muzike, niko se time ne bavi, ne klasična muzika žalost. I sada pokušavam ja, kroz to što ja radim, da i odmaknem to klasična muzika ili neoklasika ili moderna klasika, nije muzika za dane žalosti ljudi. I svako se trudi da pobegne od toga na svoj način. Ja sam, kad sam krenuo da radim ovaj serijal Klavirsko nebo, sve vreme to gurao kao punk novog vremena. I zaista taj deo protestni, taj deo prkosni, taj deo, ne znam, reakcije na dešavanje, na sistem, mi se činio baš po svom intenzitetu, po svojoj energiji, da je najsličniji punk muzici. I ja to zatim kao provokaciju, zaista. I sad kad mi neko kaže kako ga, ne znam, klasična muzika smiruje, prvo mu zavidim, zaista, svaka čast. A drugo, meni je to protest, baš direktno protest. Bacam kamenje na sistem, tako da, i toliko to i doživljavam. I kad imaš interpretatora koji to radi na vrhunski način, ti si poremećen posle koncerta, zaista, ne možeš da se sastaviš. I svakako to nije muzika za liftove, svakako to nije muzika koja popunjava vreme, koja je muzika intermeca, i želim da se to pomeri, da to ne bude tako, i na razne načine pokušam ljudima da objasnim, slušajte. I sada obično ljudi reaguju da, ali to je muzika, ne znam, intermeca, ali ljudi, kako bi se odubili, čuli bi reči, čuli bi priču, mislim da je to najvažnije baš. Opet sada, to je sva terminologija, i mislim da osim ljudi koji su školovani, obučeni, koji su završili akademije, koji su muzički pismeni, mislim da nikome drugom nisu bitne te odrednice. I sada ja razumem zašto je bitno da se neke stvari rašlane, i sam pokušavam to u nekim situacijama da uradim, ali mislim da taj neo u mom svetu, kad ja dopominjem kao na taj način, da mi dozvoljava da kažem da uz instrumente kao što su klasični instrumenti klasične muzike, da je dozvoljeno da imaš i sintesajzer, da imaš elektroniku, da imaš šumove, da imaš ambijent, da imaš druge instrumente koji nisu deo klasične muzike, i samim tim sebi dam neku ogradu da je to muzika koja je u skladu ovog vremena, koja jeste po svom osjećanju klasična muzika, ali da ide u korak sa vremenom, tehnološki pre svega, sada da li će to biti analog i digitalno, ne zanima me zaista, nego, ne znam, može to samo pokušaj da nekome približiš što će ti se dopasti, to je podjednako moderno kao, ne znam, house koji slušaš kod kući ili kao minimal techno, na primjer, i tako, tako da pokušavaš raznim trikovima da ljima približiš da je nova muzika dovoljno atraktivna, pa čak i kada je klasična muzika u pitanju. Često pod velikim uticama ono što se dešava u svetu, znači imali smo taj veliki koncert pre ovoga svega Olafora Arnoldsa u Beogradu, koji je za mene ono, događaj decenije u Beogradu i koji je za moje standarde bio super posećen i uspešan, za standarde organizatora ne znam. Ove, i to je stvarno velika stvar, ja mislim da će doći trenutak kad će opet moći Neil Sam da svira u Beogradu na način kao što se svira u celom svetu, to je jedna skupa produkcija neizvesnog učinka u Beogradu, ali svira redovno u Zagrebu, Ljubljani, volio bih da nam i budemo to sigurno mesto da će svako doći da svira tog profila. Svira Ljubomir Meljnik u Beogradu, u Dragstoru, živi za taj dan da dođe opet. Zaista, njegov uticaj na brojne pijaniste u Srbiji je ogroman, taj čovek je mesija. I ti koncerti su pomogli puno. I mislim, ta združena akcija tih koncerata stranih, domaćih manifestacija, festivala, konkursa, da se one pomažu, da se to onako razvije na pravi način. Da jednostavno objasniš mladim muzičarima, pijanistima, kompozitorima, da to što rade ima smisla, da to nije samo za članove porodice i njihove drugare, da to rade zbog toga što je to jedna bitna stvar koja će da utiče na druge ljude, ne samo mlade. I mislim da je taj podstrek bitan sve vreme. Thank you.
Čuli ste kompoziciju Satizm Nenada Jovanovića sa druge kompilacije Klavirsko nebo, a o procesu otkrivanja i motivacije mladih muzičara, a nehotice i posve posredno o tome koliko je važna uloga istraživača, kustosa i promotera nove muzike koju on zauzima na savremenoj sceni, nešto više nam je rekao Ivan Lončarević.
Počela je ideja za taj prvi konkurs Klavirskog neba, ideju koju sam imao već neko duže vreme, i onda, pošto sam onako bio zapitan ima li to smisla, onda sam počeo da pratim ne velike koncerte koji se održavaju po gradu na nekoliko mesta, nego te manje. I onda prilike u nekom trenutku video sam da Pavle Popov je zakazao svoju gradsku turneju po Beogradu, i ispratio sam ga 2-3 puta u nemogućim uslovima, zaista kafića gde ljudi pričaju i urlaju i piju, ajde što piju to je okej, valjda, nego što baš ne slušaju ništa. I ja, pošto sam onako baš jedan staromodan čovjek, uspio sam da smirim svoje živce, da saslušam prvi put, drugi put, da mu kažem šta je ideja i da želim da nešto snimi. I Pavle je jedan neverovatno profesionalan, pre svega muzičar, i Pavle mi je vrlo brzo poslao to što je snimio. I i onda sam otkrio da Pavle ima nekoliko već albuma na Bandcampu koje je snimao, da ima serijal koji se događa sve vreme, da jednostavno svaki dan nešto vežba i napreduje. Pavle je veliki sledbenik kulta Ljubomira Meljnika i vežba ko lud poslednjih godinu dana. Mislim, većinu tih ljudi sam upoznao kroz konkurs, i Kostu Jevtića, koji je čudesan, zaista. Išao sam na Piano City i onda sam vodio Pavla Popova i Andreja Negića da sviraju tamo, i stvarno sam oduševljen organizacijom festivala i kako to izgleda. Thank you. I neke stvarno divne ljude sam upoznao kroz konkurs i neki njih kažu da sam ih ja motivisao i ja ih onda ućutkujem, pošto to nije istina zaista. Nekako baš je lepo, sediš tu u prvom redu i ohrabruješ te ljudi i pričaš sa njima i teraš ih da razmišljaju kao da su rock muzičari, znači ne klasični muzičari sa svojim problemima, nego da ti problemi se rešavaju, da muzika je nebitna, sve stale organizacije i da je njihovo da sviraju i da budu najbolji u tome. I mislim da to daje neke rezultate u nekim situacijama. U nekim situacijama ne daje nikakve rezultate, ali mislim da taj deo da želim da radim produkciju koncerta klasične muzike na nivou kao što se radi rock'n'roll koncert, znači da to bude najbolje što može, da to moj cilj pre svega. Ja ne znam da sviram, niti želim da sviram, ali želim da to što gledam najbolji mogući način, da uživam u tome. I o tome često pričam i sa samo za drugu novu muziku i sa LP duom i želim, mislim da svi delimo isto mišljenje da je to jedna fantastična muzika, ali da to mora da bude predstavljeno na još bolji način.
Thank you.
Bila je to kompozicija Japanski vrt Pavla Popova, a pre nje smo čuli i Kjostro del Paradiso Koste Jeftića. U aprilskom ciklusu emisija Kako slušati muziku izvršili smo pregled postminimalizma, od njegovih korena u poetičkim i estetičkim stremljenjima Erika Satija i Johna Cage-a, preko njegovog procveta u svetu tokom 70. godina prošlog veka, sve do njegovih savremenih transformacija, za koje još uvek nemamo dovoljno precizan i objedinjujući naziv. U godinama koje slede omogućen će nam biti kompletniji uvid u talas nove klasike, koji se posve prirodno nadovezuje na postulate postminimalizma, a ujedno ostvaruje veću nego ikada spregu sa praksama popularne muzike. Samim tim revitalizuje staru publiku, a i stvara posve osoben i prilježan mlad auditorijum. Zato ovu emisiju treba preposmatrati kao govor o jednoj novoj praksi, jednom od mogućih načina da takozvana klasična muzika, koja je postala previše hermetična, dođe do šireg kruga slušalaca. Za kraj emisije, a ujedno i ciklusa, sledi kompozicija Miloša Rajičkovića Vodeni tonovi. Iz studija Radio Beograda 2, prijetan dan želi vam Tisa Jukić. Thank you.
Thank you.